Maja zgodba. Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. V našem studiu je zdajle magistra Monika Kokalj-Kočevar, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
In seveda nadaljevanje zgodbe o družini Kukovica, več bratov in sestra, govori o svoji usodi, ki se je začela v Ljubljani, nadaljevala na Koroškem, potem v Južni Ameriki, končala v Kanadi. Koga bomo spoznali danes?
Danes bomo spoznali zgodbo brata Mirka in pa Vlada. O bratu Mirku pripoveduje Cveta Kukavica, se pravi najmlajša sestra izmed 16 otrok družine Kukavica. In Mirko je z družino bival v begunskih taboriščih na Koroškem, nato pa je odšel v Ekvador, živel v ZDA in pa v Kanadi. Bil je tudi zelo zagnan inženir aeronautike. V drugi zgodbi pa pripoveduje Cvetin brat Vladimir o odhodu družine iz Cekinova gradu 6. maja leta 1945. Sam je ostal še nekaj časa doma, da bi skrbel za živali, ker je takrat prevladalo vse splošno mnenje, da se bodo v kratkem času, najbrž v 14 dneh, vrnili domov. In tako se je sam odločil, da počaka družino, da se vrne. Nato je Vlado sam odšel na poti k svoji družini, najprej k bratu Lojzetu v Italijo, nato pa se je pridružil družini v begunskem taborišču v Avstriji. Ta zgodba brata Vladimirja je precej dolga, zato smo jo razdelili v dva dela. Prisluhnili boste prvemu delu zgodbe, ki se konča, kako je prišel v begunsko taborišče v Avstrijo, nato pa se njegova zgodba nadaljuje.
Brat Mirko se je rodil leta 1920 kot peti otrok. Kot mi je mama večkrat pravila, je bil že od mladih let zelo navdušen nad letali. Mirko je bil veliko na letališču in tako je on celo življenje ljubil vse, kar je bilo povezano z letali. Svoja mlada leta je delal v Ljubljani, v Konzumu in je bil vodja. Mama mi je večkrat pripovedovala, da jo je od časa do časa prosil, daj Cveto, lepo napraviti, jaz bi jo rad peljal na delo, da jo vidijo. Baje mi je imel zelo rad in tako je bil srečen, da ima sestrico. Jaz se takrat nisem zavedala, ko pa sem bila malo starejša, sem čutila, kako me ima rad in seveda jaz pa njega. Ko smo potovali v Ekvador, je bil tudi on z nami. V Barceloni je izstopil, ker smo lahko šli za kratek čas dol. Šel je in mi kupil za takrat zelo lepo urico za moj god. In sem jo imela do časa, ko smo bili v Argentini. Nažalost sem jo tam en dan, ko smo bili v parku, izgubila. Zelo mi je bilo hudo, ker je bil to drag spomin od mojega ljubega bratca. Iz Ekvadorja je odšel v Združene države in potem v Kanado. Poročil se je leta 1951 v Združenih državah s Kanačanko italijanskih staršev, Mariette Esposito. Leta 1952 sta prišla nazaj v Kanado, v Montreal, ker je imela svakinja tam svoje domače in baje istega leta sta si kupila malo kmetijo 50 kilometrov ven iz mesta, St. Lazar. Tako sta se potem z bratom začela ukvarjati z rajo kokoši. Zelo dobro jima je uspevalo. Čez nekaj let je Mirko prodal posestvo bratu Ladotu in okoli leta 1959 sta se preselila ženo v Buckingham, ker je Mirko kupil malo letališče. Bil je tudi inženir aeronautike. Vedno je želel postati poklicni pilot, pa ni mogel, ker ni imel dovolj dobrega vida. K njemu so hodili padalci. Vozil jih je z avionom, nato so skakali s padalom. Tam sta žena ostala 10 let in medtem si je Mirko naredil svoje jadralno letalo. Po 10 letih si je želel iti na ladjo in si je naredil svojo jahto. V njej sta žena živela 10 let. Ladjica je bila prekrasna, a morala sta se preseliti v Britansko Kolumbijo, da sta bila lahko na morju. Imela sta velike načrte, hotela sta potovati v Evropo in Argentino. Nažalost ga je bolezen prehitela. V 3 mesecih je bil mrtev.
Vladimir Kukovica pripoveduje. Bila je nedelja, 6. maj leta 1945. Mi otroci, jaz, Jože, Cveta in Tomaž, smo šli k nedeljski maši. Oče s Petrom pa sta šla v frančiškansko cerkev v mesto. Vrnila sta se ob 12. uri. Mama je imela kosilo že pripravljeno. Ko je oče vstopil, se je videlo, da je bil nekoliko nervozen in je rekel mami, vsi so že odšli. Na katere je mislil, nimam pojma, morda na njegove znance. Po kosilu je odločil, da moramo iti tudi mi. Vzel je 2 kovčka, ki sta bila vedno pripravljena, če je bil alarm. Jaz sem pa takoj prosil ata, če lahko ostanem doma, ker sem imel v drvarnici 5 do 6 zajcev. To je bilo moje veselje. Že malo prej se je govorilo, da bomo morali bežati, če partizani zasedejo Ljubljano in da bomo čez nekaj dni prišli z angleško vojsko nazaj. To zgodbo se je slišalo večkrat. Oče je bil takoj za to. Rekel sem, da bom pazil na stanovanje, ki je bilo za tiste čase zelo lepo in dobro opremljeno. Odšli so takoj po kosilu in izgledalo je, da se je mudilo. Lepo smo se objeli. Če bi takrat vedel, da jih ne bo nazaj, ne bi ostal doma zaradi zajcev. To je bilo prvič v mojem življenju, da sem ostal čez noč sam doma. Vem, da me je bilo malo strah. Bila je že tema, ko sem sedel na zadnji stopnici pred gradom in čakal ne vem koga. Luč je bila blizu zadnje stopnice, slaba, ampak videlo se je navzdol. Koliko je bila ura, ne vem, ko vidim, da po drevoredu nekdo prihaja. In ko je začel stopati po stopnicah navzgor, sem opazil, da je bil to brat Polde. Bil je v domobranski uniformi. Čudno se mi je zdelo, da je imel pištolo v roki in sem ga vprašal, zakaj. Odgovoril mi je, da zaradi varnosti. Vprašal me je, zakaj sedim tu. Rekel sem mu, da so naši že opoldne odšli v begunstvo, nisem pa vedel kam. Poslovila sva se. Ni hotel v stanovanje, samo obrnil se je in odšel. Bil sem res žalosten. Ne vem, kdaj so se partizani pokazali v Cekinovem gradu, ali je bilo to v ponedeljek ali kateri drugi dan. Eno jutro jih je bilo polno. Ko sem prišel iz našega stanovanja, sem nervozno gledal naokoli. Na drugi strani stopnišča, ki je vodilo v Kozlerjevo stanovanje, sem zagledal gospo Kozler. Mi nismo rabili teh stopnic. Te so bile samo za gospo Kozler in njeno sestrično. Oni sta stanovali v 2. nadstropju na levi, mi pa na desni. V roki je držala mali kovček in spremljala sta jo 2 partizana. Počasi je stopala navzdol. Gospa je šepala in si je pri hoji pomagala s palico. Če smo jo srečali ali pa je bila v veži, smo jo vljudno pozdravljali. Klanjam se, gospa Kozler, in priklonili glavo. Ne vem, če je bilo to istega dne, bil sem v veži s hišnikom, bil je dober človek, ko ga vpraša en oficir, ki je stanovanje Kukovica. Rekel je, to je sin in pokaže name. Hoteli so videti naše stanovanje. Lapajnetove že dolgo časa ni bilo v stanovanju. Pri nas sta bila 2 vojaka. Brskala sta povsod, klela sem pa tja, ničesar nista razmetala. Iskala sta povsod, kaj vem kaj. Oficir je bil dober do mene, lepše napravljen, videti je bil izobražen, verjetno je videl, da sem prestrašen, ker sem res tudi bil. Večkrat mi je dal roko na ramo in me vprašal, kje ima ata kaj skrito. Poznal sem dve mesti, do enega sem imel dostop tudi jaz. Tam so bile slike in trije albumi z domobranskimi slikami, pa sem se jim bal povedati. Dolgo časa so pregledovali, saj je bilo veliko prostorov. Polovico sobe je zauzemalo pohištvo pokojnega brata Franca, ki je bilo lepo in moderno in ga je bilo veliko. Vse so pregledovali, a gotovo niso smeli nič vzeti. Na hodniku pri kopalnici je viselo perilo in partizan je videl vojaške hlače. Bile so že suhe. Spoznal sem hlače, bile so od mojega brata Vinka. Eden je pogledal, če je kaj v žepih, našel je rožni venec, ga pokazal še drugemu, se zasmejal, klel in se norčeval. Potem ga je vrgel po tleh, pohodil in ko ga ni mogel uničiti, ga je pustil. Ko so že odšli, sem ga pobral in poljubil. Drugi dan pride sam oficir in mi reče: "Moj šef te hoče videti. Pojdi v tovarno piva, pri glavnem vhodu je ena stavba." V strahu mu rečem: "Poznam." Šel sem takoj, on je ostal v stanovanju, vsaj tako je izgledalo, ker ni šel ven. V pisarni je sedel gospod, star približno 60 let, lepo civilno oblečen, v črni obleki s kravato. Z roko mi namigne, naj se približam. Začel je grobo, a ko me vidi prestrašenega, reče prijazno: "Veš, s tvojim očetom sva bila pred vojno dobra prijatelja. Radi politike sva postala sovražnika. Nalogo imam, da te pošljem v kraj, kjer boš moral delati na prisilnem delu in ne boš dolgo živel. Si premlad za tako delo." Nato je nadaljeval zelo prijaznim obrazom: "Tvoj oče mi je večkrat pravil, da imate sorodnike na deželi." "Da," sem odvrnil, "v Javorju." Potrdil mi je, da je o tem govoril moj oče. Rekel mi je resno: "Še danes pojdi, da te ne vidim več tu." Še isti dan sem prišel v Javor. Povedal sem vso zgodbo stricu in ga prosil, če lahko živim pri njih. Hoteli so, da spim v eni mali sobici, pa sem jih prosil, če lahko spim v kozovcu, ki je bil velik in visok, višji kot hiša. Pod streho je bilo polno suhe mrve in na vrhu majhno okence brez stekla. Tam sem si lepo postlal. Dali so mi tri odeje. Skozi okence sem videl vse dvorišče in hlev s konji in živino, ki je bilo poleg ceste. Zame je bilo to odlično. Tako sem živel do novembra. Včasih sem pasel krave, včasih ovce, moralo je biti septembra ali oktobra, ko so prišli v vas mladi vojaki. Veliko jih je bilo, živeli so po šotorih. En dan me stric pokliče k sebi, zunaj je bilo in prav žalostno mi je rekel: "Veš, Lado, komandant sprašuje po tebi, kdo si in zakaj ne hodiš v šolo." Težko mu je bilo reči, to moram priznati. "Veš, moraš oditi od tod, rad bi te imel tu, a je prenevarno za nas vse." Nisem bil užaljen, pravzaprav sem bil vesel, ko mi je stric to rekel. Vesel sem bil zato, ker sem vedel, da me bo sestrična Mici, ki je živela v Ljubljani, vesela. Imela je pismo zame, bilo je od mojega brata Lojzeta, menda ga je nekdo prinesel, ker je bilo brez znamke. Notri je bilo napisano: "Lado, če moreš, pridi v Gorico." Tu je naslov: "Gospa Gita Podobnik, Via Aroni, Gorizia, Italija. Pozdrav, Lojze." To je bilo vse. Maksa je takoj rekla: "To se pravi, da so vsi v Gorici." Od tistega dne mi je šlo samo to po glavi, kako naj pridem tja. Nasproti gostilne Figovec je nekdo pekel kostanj, ki sem ga imel zelo rad. Ko tako sedim na klopi, se nekdo oglasi za menoj: "Lado, kaj pa ti tukaj delaš?" Ozrem se, bila je mlada ženska, ki je stanovala pri nas v Cekinovem gradu. Povedal sem ji, da so starši v Gorici in ne vem, kako naj pridem tja. Rekla mi je: "Moj ata in mama živita v Idriji, jaz sem bila tam rojena. Moj ata ti bo gotovo pomagal, da prideš čez mejo." Zmenila sva se, da se naslednjega dne tu dobiva in tako je bilo. Prinesla mi je pismo, povedala, na kateri avtobus moram iti, ki odpelje direktno od tu v Idrijo. Še isti dan sem šel do Knobleharjevega zavoda. Sprejel me je duhovnik, povedal sem mu o Lojzetovem pismu in povabil me je v obednico, me dobro pogostil in ko sem se poslovil, mi je dal 100 lir. Še nikoli nisem imel toliko denarja, nisem vedel, kako naj se mu zahvalim. Iz žepa je vzel svetinico, zame je bila čudodelna in mi rekel: "Zaupaj v Marijo, ona ti bo pomagala, da prideš srečno do cilja." Ko je Mici videla, da se resno pripravljam na pot, je prosila moža, ki je bil strojevodja, naj me vzame na vlak. Ko ga je že v drugič lepo prosila, je z jezo odgovoril: "Ali hočeš, da me ubijejo zaradi tega, če ga najdejo?" Škoda, da mi ni mogel pomagati. Ponovno sem odšel iz Ljubljane v soboto zjutraj s prvim avtobusom za Idrijo. Po dolgih urah se ustavimo. Opazil sem, da je bila rampa na cesti. Pride vojak, nas pozdravi in zahteva dokumente. Vsi so mu pokazali majhno knjižico, pogledal jo je in vrnil. Ko pride do mene, stegne roko, jaz pa nisem imel ničesar razen aktovke na kolenih. Vpraša: "Kam greš?" "Obiskat staro mamo, ki je bolna." "Kje imaš dovolenje?" Pokazal sem mu spričevalo. Vzame mi aktovko in pogleda, kaj imam notri. Vzame pismo, hotel ga je že odpreti, ko me pogleda obraz in mi z roko pokaže, da moram priti še danes nazaj s tem avtobusom. "Jaz bom tu in če te ne bo, ukažem, naj te poiščejo v Idriji." Govoril je ostro, jaz pa sem se bal, kaj bo, če odpre pismo. Vrnil mi ga je in še enkrat zabičal, da se moram z istim avtobusom vrniti. Takoj sem našel hišo in v drugem ali tretjem nadstropju sta stanovala starša moje znanke. Povem jima, da njihova hči stanuje pri nas v Ljubljani in jima pokažem kuverto. Oče je začel brati, nato ga je odstopil še ženi. Postregli so mi s hrano, saj sem bil pošteno lačen. "Veš, jaz ti ne morem nič pomagati, če me dobijo, me ustrelijo. Povedal ti bom samo, kako naredi." Ob 3 popoldne pride vojaški kamion in ljudje, večinoma moški, ga napolnijo, ker gredo v službo. Ni povedal kam. 2 vojaka zadaj pregledata dovolenja. "Pokaži jim tvoje spričevalo in reci, da greš v Gorico obiskat staro mamo. Ista zgodba kot v Idriji. To je vse, kar ti lahko povem." Zaželela sta mi veliko sreče. Ko pridem do trga, je čakalo v vrsti več moških. Kmalo je prišel vojaški kamion, odprt, precej visok. Vojaka sta snela vrata, jih pristavila kot nekakšno lestev, da so potniki lažje vstopili. Čakali smo v vrsti eden za drugim. Počasi je šlo. Pred menoj je bilo 5 ali 6 oseb, ko šofer reče: "Dovolj je, je že vse polno. Da ste tista vrata nazaj in vsak na svojo stran." Prižge motor, kamion se je počasi začel premikati, jaz gledam in stojim. En človek je tekel malo za njim, se obesil na vrata in splezal na kamion. Še vedno je šel kamion počasi. Stečem še jaz, on mi poda roko in me potegne gor. Brez te pomoči ne vem, če bi sam zmogel priti na kamion. Vpraša me, kam grem in ko mu povem, pravi, kar mene se drži. Ko pridemo dol z kamiona, moramo hitro do kolodvora, kjer že čaka vlak, ki bo šel v Gorico. Vožnja je bila vsaj zame dolga. Ko se kamion ustavi, mi ponovno reče: "Mene se drži in ne izgubi se." Hitro je hodil in velik je bil. Skoraj tekel sem za njim. Ko pridemo do čakalnice, mi pravi: "Vidiš, pri tistih vratih se vidi vlak, nanj morava." Počasi se bliža vratom, ko pristopita 2 vojaka. Kaže jima knjižico. Jaz pa še danes ne vem, kako sem mogel tako hitro zlesti mimo vojakov ven na peron. Za mano vpijejo: "Stoj!" Kakor hitro sem mogel, sem tekel do vlaka. Za vojaki ni sledu. Vsak vagon je imel vrata odprta. Ljudje so notri sedeli na tleh, nekateri so stali zraven vrat. Vprašam, če je to vlak, ki gre v Gorico. Potrdijo mi in sem šel noter. Ni trajalo dolgo, ko pride vojak, pogleda notri, zapre vrata in vlak se je začel počasi pomikati. Notri se ni dosti govorilo, nekateri so se tiho pogovarjali v slovenščini. Po dolgem času se vlak ustavi in eden reče: sedaj smo pa na meji. Bal in tresel sem se v kotu. Vrata se odpro in svetilko nekdo pogleda notri in zapre. To je bilo vse. Spet se začne vlak premikati in nekdo na glas oznani. Zdaj smo pa v Italiji. Kakšna tolažba zame. Noč je bila mrzla, zeblo me je, ko sem šel po cesti. Naenkrat zagledam pred sabo leseno barako in prostor za parkiranje avtomobilov. Bila je majhna kot neka pisarna. Ko se ji približam, vidim na strehi velik napis – taksi. Skozi veliko okno je sijala luč in notri opazim žensko, ki je čistila pisarno in moškega, ki je držal metlo v roki in ji pomagal. Potrkam na vrata, pa se nihče ne oglasi. Potrkam na okno, v tem me opazi ženska in mi odpre vrata. Povem, da iščem staro mamo, da tu živi in jima pokažem naslov. Zaprla sta pisarno in šli smo peš in kmalu prišli do stavbe, kjer sta stanovala. Stara sta bila okoli 60 let, zelo dobra in bila sta gotovo Slovenca, ker sta med seboj lepo govorila slovenščino. Prenočila sta me v kuhinji, ker sta imela samo eno spalnico. Zjutraj smo šli zgodaj in našli ulico. Gospod je pozvonil pri železni ograji in prišla je priletna gospa, malo je šepala in hodila s palico. Vpraša jo, če je ona gospa Podobnik. Ko potrdi, me predstavi. Vedela je, da se bom enkrat prikazal in me je bila zelo vesela. Mojima gostiteljama smo se vsi lepo zahvalili in se poslovili. Gospa pa je povedala, da so starši v Avstriji, brat Lojze pa v Italiji. Študira za duhovnika in je zelo daleč. Povedala mi je kraj, pa nisem vedel, kje bi to bilo. Gospa Gita Podobnik je bila zelo dobra, ampak zelo stroga. Bila je vdova brez otrok, stara med 50 in 60 let. Bila je profesorica na gimnaziji. Bila je od doma vsak popoldan do večera. Zelo sem pogrešal mamo in ostale, posebno sestrico Cveto. Nekega dne pride gospod v talarju, kasneje sem slišal, da je imel nalogo, da skrbi zame. Gotovo ga je prosil Lojze. Prišel je, da me pelje v samostan redovnic na Sveti Gori. Ko sem se naučil vse molitve v latinščini, ki so bile potrebne, da sem odgovarjal mašniku, me je sestra peljala v kapelo, kjer je bilo v cerkvi vedno polno turistov. Po parih dneh sem prvič ministriral pri maši, ki se je darovala samo za sestre, ki jih je bilo veliko. Morda sem bil tam mesec dni. Nekega dne so me poslali v Trst. Tja je prišel ta isti gospod, ki me je pustil v samostanu. Peljal me je v neko stavbo. Ena gospa mi je pokazala lepo urejeno sobo in drugi dan me je spremljala v slovensko šolo. Bila je gimnazija prav v centru Trsta. Ni bilo daleč do šole. Zame je bilo čudno, ker smo bili fantje in dekleta vsi v istem razredu. Izgledalo je, da smo bili vsi begunci. Čez nekaj tednov sem zbolel. Želel sem iti do Lojzeta. Pisal sem mu pismo, a nanj ni bilo odgovora. V Trstu nisem bil srečen. Gospod mi je dal Lojzetov naslov. Bil je v Pralji v benediktinskem samostanu. Tam je ljubljansko semenišče imelo za begunce oddelek za bogoslovce. Sam ne vem, kako sem prišel do tja. Lojze je vedel, da bom prišel. Zazvonil sem na vrata benediktinskega samostana in odpret mi pride pater. Začel me je spraševati, kaj hočem v italijanščini. Razumel me je, ko sem rekel slovenski samostan. Pokazal mi je velika vrata, moral je iti za menoj. Pozvonil sem in ko so se odprla vrata, sem vstopil v majhno vežo in visoko zgoraj me mladenič v talarju vpraša po slovensko, kaj želim. Ko povem, da sem brat od Lojzeta, zleti notri in v parih sekundah se pokaže Lojze. Kakšno veselje! Čeprav je imel pouk, je pustil šolo, bil je že v talarju. Moral sem mu povedati, kako sem prišel v Gorico, to ga je najbolj zanimalo. Čez nekaj dni pa me je predstavil nekemu patru benediktincu, ki me je vzel v svoj oddelek samostana, da ne bi motil njegovih študijev. Slovenci so imeli mali oddelek, ostalo so bili benediktinci. Veliko je bilo tudi redovnih bratov, ki so skrbeli za živino vseh vrst za domačo uporabo. Najraje sem bil v hlevu. Pralja je bila vas, a samostan je bil več kilometrov od vasi. Moralo je biti meseca maja. S tremi bogoslovci naj bi odšel v Avstrijo. Končali so študije in škof Rožman bi jih posvetil za duhovnike v Celovcu. Prišli smo nekam na sever Italije, do neke vasi. Bili so visoki hribi, vodil pa nas je en bogoslovec. V hiši nas je čakal vodnik, gospodar hiše. Prespali smo in se zvečer napotili v hribe. Bilo je še mrzlo, ves čas je bila noč in hitro smo hodili. Vsak bogoslovec je imel en kovček. Šli so v civilu. Notri so imeli talarje in veliko pošte za domače. Verjetno so imeli starše in domače v Avstriji kot midva z Lojzetom. Prišli smo v begunski lager v Avstriji. Jaz sem takoj spraševal za naše. Lojze je vedel, da so v lagerju. Kje pa, v katerem, ne vem, če je vedel. Nekdo mi je rekel, da je tu en kukovica. Šel je z menoj. Bil je to brat Tone. Kako je bil vesel, ko me je zagledal. Meni je šlo na jok. Najprej sem ga vprašal, kje je mama in kje so ostali. Odgovoril je, da v St. Justinu, Mittewald, na Tirolskem. Še isti dan sva šla naprej, ker je Tone točno vedel, kje so. Ata in mama sta z balkona gledala, ko sva peš prihajala po poti. Ko sta nas poznala, sta nam prišla naproti. Spomnim se, da sem jokal, ko sem objel mamo in ata. Peter, Cveta in Tomaž so pa bili v šoli, ki je bila poleg hiše, kjer so stanovali. Jože je delal pri enem bogatem kmetu in tam živel. Še isti dan je prišel domov. Ni bilo daleč. Mama in ata sta vedela, da enkrat pridem. Skoraj po dveh letih smo bili združeni zavedno. Vsaj tako sem mislil. Da sem prišel živ in srečen, se moram zahvaliti Bogu. In svetinici, ki sem jo vedno nosil v žepu, še zdaj me spremlja. Ni me sram priznati. Zame so to bili trije čudeži. Tako, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste današnjo oddajo Moja zgodba, zdaj le zgodbo brata Vladota, ki se odpravlja v Ekvador. To bo tudi tema naslednje oddaje.
Tako je. V drugem delu bomo zvedeli, kako je Vlado prišel z družino v Ekvador, kako je dobil delo kot orač, na to je bil nekaj časa upravnik na posestvu, ostalo pa bomo slišali v naslednji oddaji.
Monika Kokalj-Kočevar, hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala lepa tudi vam.
Moja zgodba. Moja zgodba.